Азатлык радиосу.
Россияда 2025 жылға тиклем дәүләт милли сәясәте стратегияһы Дәүләт Думаһында шулай дип аталған тыңлаулар узғайны. Ошо мәсьәләгә караштарын Дума депутаттары, Федерация шураһы агъзалары, ил субъекттары делегаттары, дини конфессиялар вәкилләре, белгестәр белдерде. Фикер алышуда Башкортстандан Дәүләт йыйылышы Курултай рәисе урынбасары Юмабикә Ильясова катнашты. Милли сәясәт стратегияһы бер йыл самаһы эшләй, әммә ошоғаса был мәсьәлә буйынса аныҡ ҡарарҙар ҡабул ителеп ғәмәлгә ашырылмай, тине Йомабикә Ильясова.
Төбәктәрҙә милли хәлдәр киҫкенләшеп китмәһен өсөн нимәләр эшләү маҡсаттары билдәләнде. Шуға күрә мин уйлайым инде бына ошо һөйләшеүҙәр һөҙөмтәһе ул миграцияға ла ҡағыла, беҙҙең республикаға ла ситтән килеп байтаҡ кешеләр эшләй бит инде. Әлбиттә, улар бына яңы, бығаса беҙҙә йәшәмәгән милләт кешеләре лә килеп инә. Был дөйөм милли составына шулай уҡ беҙҙең республиканың йоғонто яһамай ҡалмай һәм бына ошондай шарттарҙа татулык, тыныслык булдыру уга та мөһим. Шуға күрә мин уйлайым, бездә үзебездә киткен хәлдәр булмаган хәлдә лә дөйөм Россиядәге хәл вакыйгалар улар барбыр. Диңгез сезнең тулкыны ярга нисек килеп бәрә, шулай килеп бәрелә. Шуға күрә бөтә ердә лә татулык, удары аңлашу булган хәлдә генә Россия киләсәккә атлай һәм үсешә ала. Иктисадка ла шулай ук юнәлеш бирә, милләтара татулык.
Азатлык радиосы.